sango na vewa.
Mpoko elamu pe boboto mitema mia bino. Sango na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesa melibino na Marius Muhunga na Edi Sango. Bakambi ya biyamba basilisi mosala ya kupuna motambwisi ya seni mpe molakisi ya bilongi na bango na plenière ya misala ya maponami esakoli Monseigneur Marcel Utembi sima ya likita basalaki utontongo. Bakambi ya biyamba basuki bongo koyokana sima ya matata kati na bango. Lingomba ya papa Simon Kimbangu, communauté islamique en RDC, église de réveil du Congo, union ya ba église indépendante du Congo, na armée du salut, balinga ki ete, denika dimande azala mokonzi ya seni. Nzokande ba katoliko, senko na SSC, bango balinga ki Cyril et Botoko. Monseigneur Marcel Utembi asenga ki ete ba longo la bankombo eyemi bale mpe ba luka moto moko oyo bato banso bakondima. Mokonzi ya Assemblée nationale abwaki kozwa mokanda ya nkombo moko mpe apesa ki bango mikolo mibale lisusu pona kokoka koyoka na lisanga. Lelo Monseigneur Marcel Utembi asakoli ete bakambi ya biyamba batindi mokanda na lisanga na bureau ya Assemblée nationale. Monseigneur Utembi a pameli pe lisusu misolo mpe mbongo baike balakaki na bakambi ya biyamba mpona kundima bato oyo. Koleka minganga tukumi bale na ekolo Congo démocratique bakufi sima ya kozwa COVID-19. Kati na bato koleka nkoto moko na ndambo bae bazwaki bokono bwango na mars 2020 na ituka ya Sud Kivu elobi lisanga ya baminganga. Mokambi ya sindika ya minganga Sinamed na Sud Kivu Dr. Muhunyuka Kajambaka alobi ete ezali po bisaleli mpe lolenge ya kosala mosala na bango ezali malamu te. Bato koleka nkoto nkama libwa na ndambo to 49562 bakoni ya COVID-19 bazwami na RDC. 1023 bakufimpe 29497 basakolami babiki. Etat de siège ezali lisusu na tina mokote obituka ya Nord Kivu pe Ituri. Ezali maloba ya liboke ya nouvelle société civile o ituka ya Kivu ya likolo. Balobi yango lelo sima ya ba ADF kotumba mituka Sambo na Idohu pe koboma ba imboka lobi na mboka Bulongo na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Bolaina Erikas Mwisi.
Pona metre Gina Ivo Akalambay, ya nouvelle société civile, po Zangi Bukengi, ou Banzela, ya Beni Bulia, Beni Kassindi pe Beni Butembo, et municipaux les états de siège et zali la tina tsoki mokete
disons na kombo te nouvelle société civile congolaise to sengi na mokonzi ya mboka Félix abimisa état de siège to zonga ndenge zala ki to ko renforcer kaka ba autorité civile na ba façon msusu to ko talela mais e ya kinde état de siège ko silisa batu e sécurité pe makasi na mboka Beni bazo kotela batu ba soldat ma policier na ba jeep na bango mituka na bazo kotela batu bazo bebisa manda ya ki Sekedi, ezo beba peza.
Ungambu ya mapinga ekolo Congo Démocratique, basimba minduki ADF, peba susu, bazali ko landema. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi po na VO Afrique.
Na VO Alingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique, ya Afrika, pe ya mokili. Po na bae bazali na Orange, botinda VOA2 na 4200. Po na bae bazali na Vodacom, botinda VOA2 na 4299.
Batomine iba kufi ba ike bazoki pe basusu ba mona ina inote na eboulement to mabele kokweya na mabulu ya kotimo la wolo to mabanga ya talo na colline ya Kachanga na territoire ya Fizi et lobby Soumahili Kikombe président des propriétaires des puits d'or de Masisi na nzela ya actualité.cd. Azali kosenga ete mbula matari asala nyonso pona kotia mibeko na kokamba exploitation artisanale ya wolo na ituka eye. Koluka luka mozali kokoba mpona koyeba motango ya bato oyo bazwili kama. Mwana mboka ya ekolo Congo Démocratique Jonathan Kuminga aponami lobi loleki pona kobeta na ekipi ya Golden State Warriors. Jonathan Kuminga auta na Goma Basketball Academy oyo esungaka bilenge utobo mwana na koyeba malamu lisano ya basketball. Tokumi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino lisusu na site na biso internet www.voalingala.com. Pibubosa na teko like page na biso Facebook VOA Lingala. Ezalaki wa bino Marius Muhunga na Edi Isango. Botika la malamu.